Slika 19. Болна жена се допира до Исус. Жената во оваа гужва била болна 12 години. Таа знаеше дека единствено Исус може да ја исцели, но се плашеше да му проговори. Таа си велеше во себе си: само ако се допрам до работ на неговата облека, ќе бидам здрава. Жената се допре до неговата облека и најнаш оздраве. Исус почувствува дека излезе сила од него. Тој застана и праша: кој е тој што ме допре? Имаше многу луѓе околу Исус, но жената знаеше дека тој мисли на незе. Таа приде исплашена и клекна пред неговите нозе. Исус и рече: твојата вера те исцели. Оди си во мир. Постојат многу луѓе во овој свет, но Исус го познава секој човек поединечно и се грижи за него. Тој се грижи и за тебе. Исус сака ти да дојдеш кај него и да веруваш во него.